un frumos.
Vă invit să deschidem împreună Scripturile la Epistola lui Iacov, capitolul 5, și să citim ultimele versete de la versetul 17, unde omul lui Dumnezeu spunea: Ilie era un om supus a celor slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul din voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Până aici cuvântul Domnului, vă invit să reocupați locurile. Stăm împreună în fața cuvântului lui Dumnezeu, în fața unui cuvânt scris de cineva din familia Domnului nostru Iisus Hristos. Este vorba de Iacov, care a devenit credincios după învierea Domnului nostru Iisus Hristos dintre cei morți. Atât Iuda, care a fost frate cu el, cât și Iacov, au devenit oameni credincioși. Chiar despre Iacov se spune că a devenit stâlpul bisericii din Ierusalim. Când s-a întâmplat convertirea lor, nu știm lucrul acesta. Cert este, potrivit 1 Corinteni, capitolul 15, unde Apostolul Pavel vorbește despre înviere, că Iisus, după ce a înviat din morți, i s-a arătat lui Iacov. Este posibil ca între el și Iacov să fi fost o discuție mai aprinsă, mai îndelungată. Probabil că au zăbovit împreună asupra adevărurilor pe care Iisus le spunea cu privire la împărăția lui Dumnezeu. Cert este că în timpul acela, de după înviere, când Iisus s-a arătat ucenicilor, a găsit o fereastră să stea de vorbă cu fratele lui, cu Iacov, autorul acestor cuvinte, pe care le avem în față. Nu întâmplător, după ce am citit pasajul acesta, nu am spus amin. O să vă spun în partea de la urmă de ce. Iacov este omul care spune la începutul acestei epistole că trebuie noi, ca și oameni credincioși, să privim ca o mare bucurie când trecem pe felurite încercări. El zice: ca unii care știm că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Și răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea în viața voastră. Iacov spune: nu există lucru care se întâmplă în viața unui credincios care să nu fie gândit de Dumnezeu, plănuit de Dumnezeu și așezat în cărarea, în drumul celui neprihănit, în vederea desăvârșirii lui, în vederea maturizării spirituale. Iacov în epistola lui ne propune 4 exemple ale oamenilor Vechiului Testament ca să întărească ideea că o viață trăită lângă Dumnezeu este o viață dinamică, este o viață de dedicare, este o viață care, dincolo de obstacole, este o viață de biruință. Primul exemplu pe care îl aduce Iacov în epistola lui este exemplul lui Avram, părintele credinței, pe care Iacov îl numește aici prietenul lui Dumnezeu. Și spune: părintele nostru Avram a devenit prietenul lui Dumnezeu pentru că a avut o credință care s-a manifestat prin fapte. Pentru că, vorba lui Iacov, o religie adevărată nu este o religie a declarațiilor. Și religia adevărată este o religie care este confirmată de o viață schimbată și de faptele care sunt urmate, care vin în viața unui om care l-a întâlnit pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Iacov spune că un om care declară că are credință, așa cum a avut Avram o credință ascultătoare de Dumnezeu, va face și el faptele lui Avram. Adică va fi omul care va fi dispus să-L asculte pe Dumnezeu și să facă lucrul acesta până la sacrificiu. Al doilea exemplu pe care îl folosește Iacov este Rahav. O femeie cu o reputație dubioasă. O femeie care a avut un trecut care nu-i făcea cinste. Dar femeia aceasta s-a întâlnit la un moment dat în viață și a avut posibilitatea să aleagă, s-a întâlnit cu harul lui Dumnezeu. S-a întâlnit cu dragostea lui Dumnezeu. Și atât de puternic a fost harul lui Dumnezeu și atât de puternic a fost lucrarea harului în viața ei, încât femeia aceasta, cu un trecut dubios, a fost schimbată de puterea lui Dumnezeu și a devenit o moștenitoare prin credință. Iacov ne spune, o religie autentică, o religie care duce la mântuire, este o religie care propovăduiește că toți aceia, indiferent de cât de păcătoși ar fi, care se întorc la Dumnezeu și se întâlnesc cu Dumnezeu, viața lor este schimbată. Binecuvântat să fie numele Domnului Dumnezeului nostru. Ce a făcut Dumnezeu cu Rahab? Rahab este deja istorie. Femeia aceasta a devenit pe linie genealogică. A devenit strămoșa Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Domnului. Al treilea exemplu pe care ni-l dă Iacov în epistola lui este Iov. Cine n-a auzit de Iov? Chiar asta este și întrebarea lui Iacov. Zice, ați auzit de răbdarea lui Iov? Ați auzit? Am auzit. Nu se poate să citești Scriptura și nu numai Scriptura, să știți, că și în spațiile neevanghelice oamenii vorbesc despre Iov. De ce? Pentru că Iov a fost un om care, căruia i-a fost foarte greu, nu greu, i-a fost foarte greu și omul acesta a rămas credinciosul lui Dumnezeu. Chiar se spune că a fost neclintit în hotărârea lui când a spus familiei lui, am primit de la Dumnezeu binele și tot de la Dumnezeu să primim și răul. El zice, Iov stă în fața noastră ca unul care i-a dat voie lui Dumnezeu să-i pregătească un sfârșit. Iacov spune aici, și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Dumnezeu este plin de milă și de îndurare. Slăvit să fie numele Domnului, pentru că Dumnezeul care pregătește încercarea prin care să treci, Dumnezeu pregătește și sfârșitul și finalul în așa fel încât să poți să fii binecuvântat și să-L poți glorifica pe Dumnezeul nostru. Slăvit să fie numele Domnului. Și cel al patrulea exemplu asupra căruia vreau să vă îndrept privirile în această dimineață este Ilie, pe care omul lui Dumnezeu îl numește un om ca noi. Este de fapt și titlul mesajului meu în dimineața aceasta, un om ca noi. Și aș vrea să ne regăsim în istoria acestui profet al lui Dumnezeu. Apoi în partea finală, împreună cu tinerii biserici, am pregătit o cântare, aș vrea să cântăm. Cântarea o să o anunț de pe acum, ca să nu fie nicio surpriză. Trăim vrem de har ca Ilie, cuvântul divin proclamând. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne însoțească cu harul lui. Uitându-mă la vremea de afară, nu se poate un text mai potrivit. Așa, așteptăm și noi să vină ploaia. Așteptăm să vină ploaia. Domnul Dumnezeu să se uite cu îndurare spre neamul nostru și să reverse ploaie. Știți că într-o duminică dimineață ne-am rugat pentru ploaie și seara când avem la biserică, v-am sfătuit atunci să vă aduceți umbrele. Seara când avem la biserică, ploua doar pe strada bisericii. Vă aduceți aminte? Câți dintre noi să vă aduceți aminte de lucrurile alea? Deci a fost o duminică extraordinară. Când avem la biserică și ploua aici, ploua în cartierul acesta, ploua de fapt doar în zona aceasta, probabil ca să nu știu dacă Dumnezeu i-a deranjat pe aia care stăteau aici la ștrat, nu știu, dar sigur a plouat doar pe strada bisericii ca să ne confirme, să ne întărească credința. Slăvit să fie Domnul! În fața noastră stă un om care a înțeles vremea, a avut ochii deschiși și s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu. Știți că în Evanghelie ne este prezentat exemplul unui om care a rămas în istorie că timp de 3 ore, de la moartea Mântuitorului nostru Iisus Hristos până la îngroparea lui, a înțeles urgența și Scriptura vorbește despre el doar pentru că în alea 3 ore a făcut ceva special pentru Dumnezeu. Dacă Maria Magdalena i-a spălat picioarele, a turnat vasul acela rupt și sticluța aceea cu un de lemn de mare preț și l-a turnat pe capul lui Iisus și l-a uns în vederea îngropării și Iisus a zis, oriunde se va predica Evanghelia, se va aminti ce a făcut femeia aceasta. Tot în Evanghelie ne este prezentat cazul acestui om, Iosif din Arimatea, care și-a pus la dispoziția Domnului mormântul, și-a pus la dispoziția Domnului resursele financiare și și-a pus în joc viața, pentru că s-a dus în fața lui Pilat din Pont și a cerut trupul lui Iisus. Pilat a rămas șocat de lucrul acesta. Spune evangheliștii că a rămas în primul rând mirat de faptul că murise foarte repede în istorie, în practică, în experiența lui de guvernator. Niciodată un condamnat, un răstignit nu murea atât de repede. Dar Pilat, spune cuvântul Domnului, că i-a permis, i-a dat trupul lui Iisus. Iosif din Arimatea, nu spune Biblia, nu spune istoria. Și n-are sens să căutăm, să vedem ce a mai făcut Iosif din Arimatea. Este suficient. E suficient ca să arate că un om care are ochii deschiși și urechile deschise l-a înțeles pe Dumnezeu și a făcut în alea trei ore ceva pentru Dumnezeu, ceva pentru cer. Uneori așteptăm o viață întreagă să facem ceva pentru Dumnezeu și scăpăm tocmai clipa aceea, tocmai momentul ăla, poate trei ceasuri la biserică care trec pe lângă noi și spunem, o, când se termină, că e o căldură foarte mare, o să vină ora 12 și nu știu cum o să ajung acasă. Iosif din Arimatea, pe o căldură mai ceva cum e astăzi la noi, a înțeles urgența și a zis, trebuie să iau trupul lui Iisus de pe cruce și să-l pun în mormânt. Și la apusul soarelui, îmbălsămat, cu 100 de litri de mirodenii, o sumă, o cantitate extrem de mare, care costa foarte mult, a fost folosită la îngroparea Domnului nostru Iisus Hristos. Iacov nu termină această epistolă fără să pună în fața noastră un exemplu, un om ca noi. Pentru ca să avem cu cine să ne măsurăm puterea, pentru că să avem cu cine să ne comparăm. Este adevărat că Ilie n-a trăit și nu este contemporan cu noi. Dar provocările din viața noastră, provocările din societate, derapajul moral al lumii în care trăim, toate acestea reclamă aceeași intervenție. Primul lucru pe care aș vrea să-l învățăm de la Ilie este că Ilie a înfruntat imposibilul prin rugăciune. Iacov este foarte direct. El zice, Ilie era un om ca noi și s-a rugat. Ce vrea să se spună despre tine? Ce aș vrea să se spună despre mine? Aș vrea să vă spun, frații mei, surorile mele, contează răspunsul pe care îl dăm. Nu atât de mult necazul și nu îndrepta privirea lui Dumnezeu, vorba cuiva, nu spune lui Dumnezeu ce mare este necazul tău. Povestește, spune, proclamă în fața necazului ce mare Dumnezeu ai. Ilie avea o problemă. Era imposibilă misiunea lui Ilie. O țară întreagă căzuse în idolatrie. O țară întreagă era îngenuncheată și șchiopăta de ambele picioare. Și Ilie este omul care s-a rugat pentru că Israel trecea printr-o criză morală profundă, printr-o criză spirituală și printr-o criză socială. Vreau să vă spun două cuvinte despre timpul acela. Marea majoritate a celor care formau școala prorocilor din timpul lui Ilie pactizaseră cu sistemul și își ofereau serviciile pentru cei ce plăteau foarte bine. Așa se întâmplă că la masa lui Ahab și a Izabelei mâncau 850 de proroci, foști studenți ai școlii de teologie ai vremii. Erau oameni care au spus lui Ahab, dacă plătești, noi suntem dispuși să aducem ardere de tot. Erau oameni școliți, erau instruiți în legea lui Moise și cu toate acestea, oamenii aceștia și-au abandonat chemarea. Și au zis, vrem să fim la dispoziția celor care plătesc mai bine serviciile noastre. Ilie, în vremea aceea, spune cuvântul Domnului, s-a rugat Domnului să nu plouă. Și n-a plouat în țară deloc 3 ani și 6 luni. Nu încercați să găsiți în Vechiul Testament experiența aceasta, pentru că nu scrie nicăieri. Nu spune nicăieri că Ilie s-a rugat să nu plouă. Nu scrie. Și înțeleg, când Duhul Sfânt reflectă, când Duhul Sfânt descoperă, cuvântul acesta arată că după ce omul acesta lui Dumnezeu și-a încheiat alergarea, când el s-a mutat în cer și este cel de-al doilea om care a ajuns în cer după Enoch, a fost răpit de un car de foc și dus ca pe un trofeu înaintea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt a considerat că trebuie să vorbească despre ce s-a întâmplat în viața acestui om. Îl vedem pe Ilie înfruntând sistemul, îl vedem pe Ilie înfruntând imposibilul în generația lui. Probabil colegii lui, pentru că erau aproape 7.000 de studenți care erau dispuși să-L slujească pe Dumnezeu în timpul acesta, Dumnezeu a făcut această descoperire. Ilie s-a distins de cercul acesta pentru că Ilie a crezut în intervenția supranaturală a lui Dumnezeu. S-a rugat lui Dumnezeu și a zis: Doamne, găsește o soluție. Vreau să vă spun, să nu creadă cineva că Ilie s-a rugat și a zis: Doamne, pedepsește țara, fă să nu mai plouă în țară 3 ani și 6 luni. Nu! Dumnezeu i-a dat lui Ilie un mesaj și a zis: te duci în fața lui Ahab și spui: nu va cădea deloc ploaie în țară, decât după cuvântul meu. Ăsta este răspunsul lui Dumnezeu la rugăciune. Este omul care a înțeles că indiferent cât de mare este problema, indiferent cât de grea poate părea și cât de imposibil poate părea un anumit lucru în viață, Ilie ne învață și trebuie să luăm exemplul acesta de la el, că prin rugăciune toate lucrurile sunt cu putință. Iisus ne-a spus: toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede și celui ce cere. Pentru că orice lucru cerem de la Dumnezeu prin credință, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, și primim. Slăvit să fie numele Domnului. Iisus i-a învățat pe ucenici să se roage. I-a învățat în felul acesta pentru ca orice problemă, orice obstacol să-L putem transforma. Orice problemă să o transformăm într-o rugăciune la adresa lui Dumnezeu. Ce să faci în fața lucrurilor care te depășesc? Roagă-te. Spuneam vineri seara aici, când am avut studiu despre botezul cu Duhul Sfânt, despre darurile Duhului Sfânt, despre roada Duhului Sfânt și despre vindecare divină. Spuneam fraților care au fost aici că noi, ca și biserică pentecostală apostolică, noi credem în vindecările divine. Și una din metodele lui Dumnezeu de vindecare este prin credință personală. Iacov ne învață, și doar câteva versete mai sus veți găsi lucrul acesta, că dacă este cineva bolnav sau este cineva în suferință, să se roage el. Măsoară-ți credința. Ilie era singur. E adevărat, erau 7.000 de oameni care nu-și plecaseră genunchii în fața lui Baal. Citiți, n-au pactizat cu sistemul și nu și-au vândut serviciile. Cei mai mulți au făcut lucrul acesta. Ilie era singur. Dar arma pe care a avut-o la dispoziție este arma pe care o ai și tu, fratele meu. Se numește rugăciune în numele Domnului Iisus Hristos. Roagă-te! Înainte de a solicita ajutorul altora, înainte de a chema biserica să se roage pentru tine, înfruntă-ne cazul respectiv, problema respectivă, imposibilul din viață, deschizându-ți gura și chemându-L pe Dumnezeu de partea ta. Și Dumnezeu este credincios. Biblia spune: când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate temerile lui. Doamne, învață-ne să ne rugăm, Doamne. Știți că ucenicii n-au spus Domnului: învață-ne să predicăm. N-au zis: învață-ne teologia vremii sfârșitului, a escatologiei vremii sfârșitului. Nu, ci i-au spus Domnului Iisus: învață-ne să ne rugăm. Știți de ce? Pentru că cel mai greu este să înveți să te rogi. Cel mai greu este să înveți
să te rogi.
Un om ca noi, care a transformat, care a înfruntat imposibilul prin rugăciune. Daniel, omul lui Dumnezeu, a făcut să se vorbească despre Dumnezeul lui. Atunci când s-a rugat Domnului, pentru că cei ce erau în curtea împărătească erau în pericol să-și piardă viața împreună cu el. Când împăratul Nebucanețar a avut un vis care l-a tulburat foarte tare cu statuia aceea pe care a văzut-o în vedenie, pentru că nu și-aducea aminte și pentru că era foarte tulburat, a dat poruncă ca toți înțelepții care nu reușesc să-i tâlcuiască visul să fie omorâți. Daniel a înțeles momentul și s-a dus să se roage. I-a spus mai marelui casei împăratului, opriți-vă în a aplica hotărârea împăratului și dați-mi un timp de rugăciune. Te-ai duce să te rogi în asemenea condiții? Te-ai duce să te rogi când dincolo de răspunsul acela depinde viața cuiva? Daniel stă în fața noastră ca un exemplu. Pentru că Dumnezeu este Dumnezeu care face minuni. Este Dumnezeu care se descoperă. De unde să știi că Dumnezeu ascultă dacă nu te rogi? Și de unde să ai experiențe cu Dumnezeu dacă nu l-ai pus la încercare? Iacov ne spune, dacă este cineva în suferință să se roage, roagă-te tu. În primul rând, măsoară-ți credința și măsoară-ți puterea de rugăciune rugându-te pentru problema aceea. În cazul în care răspunsul nu vine, spune Iacov, atunci apelează la prezbiterii bisericii, la slujitorii bisericii care se vor ruga pentru tine ca să fii vindecat. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Un om ca noi care a transformat imposibilul, a înfruntat imposibilul prin rugăciune. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l învățăm de la Ilie este că Ilie a luptat chiar dacă temporar n-a avut un răspuns care să-l satisfacă. Ilie, spune cuvântul lui Dumnezeu aici, s-a rugat cu stăruință. S-a rugat cu stăruință să nu plouă. Știți, frații mei, Ilie este omul care a transformat rugăciunea în luptă spirituală. Pentru că după momentul rugăciunii a apărut un lucru neobișnuit, un răspuns la care el nu se aștepta. Primul răspuns pe care l-a primit de la Dumnezeu a fost un răspuns a unui cer închis, a unei secete severe în țară. Când l-a văzut Ahab pe Ilie, i-a spus, iată pe cel care nimicește, care nenorocește pe Israel. Era, dacă vreți, persoana non grata în țară, era dat în urmărire. După o asemenea intervenție, după o asemenea rugăciune, răspunsul pe care l-a primit din partea lui Dumnezeu a fost un răspuns de o perioadă de constrângere. O perioadă în care Ilie, pe bună dreptate, s-a întrebat, ce ai de gând să faci, Doamne, în țară? Mi s-a întâmplat și, din respect pentru familie, n-am să dau foarte multe detalii, mi s-a întâmplat ca o soră de-a noastră, care s-a îmbolnăvit și a fost internată în spital și după o perioadă destul de lungă de suferință, să fie mutată acasă la Domnul. Mi-am adus aminte, în timp ce pregăteam mesajul acesta, că am fost chemat de urgență la spital și am intrat în terapie intensivă acolo unde era sora noastră. Cei din familie m-au chemat și le-am citit în ochi disperarea. Așteptau un răspuns de la Dumnezeu, așa cum așteptam și noi, ne-am rugat cu biserica. Mi-a dat acolo în terapie intensivă, am scos sticluța cu un de lemn, n-am să uit momentele acelea când am întins mâna spre capul ei să pun un de lemn și să mă rog că două mâini au venit pe la spate și mi-au prins mâinile și mi le-au ținut așa. Și o voce a vorbit în sufletul meu și mi-a spus, destul. De aici încolo vei vedea slava mea. Am rămas țintuit acolo, a intrat un medic, s-a uitat la mine, a încercat cumva să mă încurajeze că m-a văzut plângând, nu știa de ce plâng. Nu știa pentru cine, că erau vreo 4-5 persoane acolo în terapie intensivă, la cine am venit. Am încercat să mă adun și mi-am dat seama că răspunsul lui Dumnezeu a fost acesta. Mă voi proslăvi prin moartea ei, nu prin viața ei, zice Domnul. Am văzut imediat după ce ea și-a încheiat alergarea că, într-adevăr, la moartea ei, Dumnezeu s-a proslăvit. Dumnezeu s-a proslăvit. Ilie a luptat în rugăciune chiar dacă temporar nu l-a înțeles pe Dumnezeu. Ce să faci atunci când răspunsurile lui Dumnezeu întârzie? Ba mai mult decât atât, când Dumnezeu îți dă ceva ce nu te-ai fi așteptat. Răspunsul pe care aș vrea să-l privim împreună din exemplul lui Ilie, dă-i timp lui Dumnezeu să cristalizeze răspunsul final pe care îl are pentru tine și pentru viața ta. Slăvit să fie numele Domnului! Continuăm să ne rugăm, continuăm să ne luptăm. Și Pavel era bolnav, chiar spuneam vineri aici la studiu că, deși avea cu el darul lui Dumnezeu, a fost omul prin care s-a manifestat puterea lui Dumnezeu. Atunci când Pavel a predicat cuvântul lui Dumnezeu, un om în adunare s-a ridicat și a mărturisit că a fost vindecat de puterea lui Dumnezeu. Au fost situații în care Pavel s-a rugat cu punerea mâinilor și oamenii au fost tămăduiți de puterea lui Dumnezeu. Dar el însuși n-a fost vindecat. El însuși n-a fost atins de puterea lui Dumnezeu. El însuși s-a confruntat cu o situație dincolo de care Dumnezeu i-a spus, harul meu îți este de ajuns pentru că puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Binecuvântat să fie numele Domnului. Se poate ca în viață răspunsul lui Dumnezeu să te surprindă, dar să fie un răspuns temporar, până când va apărea răspunsul final pe care Dumnezeu îl are pentru tine. Biblia spune că Ilie a văzut pe cer o palmă de nor ca un răspuns din partea lui Dumnezeu. A fost suficient, era destul. Iacov ne spune că în viață, în împrejurările vieții, uneori nefericite, trebuie să ne sprijinim pe ajutorul Domnului, să alergăm la El și la sprijinul Lui și să ne încredem în Domnul Dumnezeul nostru. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Să știți că pe mine nu mă deranjează, eu pot să vorbesc un pic mai tare, așa că cred că se aude, da? Se aude. Slavă Domnului! Cred că și acolo, Gică, mă auzi? Gata, se aude. Dacă se aude și în spate, acolo e bine. Al treilea lucru pe care aș vrea să-l învățăm despre Ilie este că aici spune cuvântul lui Dumnezeu că apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Și acum aș vrea să vă spun, secretul acestei cărți este următorul. Vă rog să citiți Noul Testament. Câți dintre dumneavoastră ați citit Noul Testament? Oh! Câți dintre dumneavoastră ați sesizat faptul că doar două cărți din Noul Testament nu se încheie cărțile acestea cu cuvântul Amin? Ați sesizat lucrul acesta? Doar două cărți nu se încheie cu cuvântul Amin. Prima carte este cartea Faptele Apostolilor și cea de-a doua este Epistola lui Iacov. Dar de ce Duhul Sfânt a lăsat lucrul acesta? În altfel, toate celelalte cazuri se încheie cu cuvântul Amin, care înseamnă așa să fie. De ce două scrieri ale Noului Testament rămân fără cuvântul acesta final, Amin? Răspunsul este acesta, frații mei. Dumnezeu a lăsat ca viața bisericii să fie o viață dinamică. Faptul că în cartea Faptele Apostolilor nu apare cuvântul amin arată că faptele bisericii sau faptele Duhului nu sunt oprite. Ele continuă în altă, din generație în generație, până când va veni Domnul. Slăvit să fie numele Domnului. Dar observați cum își încheie Iacov epistola lui. Ca să vedeți cea de-a doua preocupare a bisericii. Dacă prima preocupare este de mărturisire, de vestire, de proclamare a împărăției lui Dumnezeu. Iacov spune așa, fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și dacă îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Misiunea bisericii este aceasta. Biserica trebuie să fie preocupată să recupereze tot ce se poate recupera ca niciunul dintre noi să nu se piardă. Spunea cineva ce ar fi dureros să fie adevărat. Biserica este singura armată care își împușcă răniții. Este adevărat, în înaintare este greu să iei în spatele tău pe cei care abia se tăresc. E greu să te rogi, nu-i așa, pentru cei ce au rătăcit. E greu să-i cauți pe cei care au rătăcit de la adevăr și să-i complac în tot felul de păcate. E greu lucrul acesta. Dar aceasta este misiunea bisericii. Vreau să vă spun, Ilie s-a dus înaintea lui Dumnezeu, având de înfruntat 850 de proroci al lui Baal și un popor care își chiopăta de ambele picioare. Cine a ieșit biruitor? Dumnezeu prin omul său, prin Ilie. Pentru că întotdeauna când Dumnezeu, când te rogi, când ești pus, ești la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu va aduce biruință prin viața ta, prin mărturia ta. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Iacov ne spune în epistola aceasta să nu se piardă niciunul. Ăsta e mandatul bisericii. De aceea nu se spune amin, pentru că lucrarea continuă. Cât va exista biserica, toți aceia care au rătăcit să fie căutați. Iacov spune că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Ai vrea să faci lucrarea aceasta? Știu, este imposibil. Știu, îți vor spune, nu m-a căutat nimeni de nu știu cât timp. Știu, îți vor spune, dar biserica nu mi-a dat niciun semnal până acum. Dar am viața mea, vreau să-mi trăiesc viața. Știu lucrul acesta. Oamenii spun adesea cuvinte de genul acesta. Tocmai de aceea, în fața noastră, în final, Iacov ne spune, frații mei, Ilie era un om ca și noi. Ca și noi, plin de slăbiciuni, ca și mine și ca și tine. Ilie a devenit un om biruitor prin credință, pentru că s-a rugat cu stăruință, pentru că a insistat înaintea lui Dumnezeu. Și încrederea, al treilea lucru pe care aș vrea să-l învățăm, este că încrederea în final va fi răsplătită. Cerul pregătește ploaia. Și citiți aici, cerul pregătește răspunsuri mari la intervențiile tale. Iacov spune, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze. Folosește, uzează de puterea pe care o ai, de autoritatea. Uzează de rugăciunea, de forța pe care o ai în rugăciune. Și roagă-te lui Dumnezeu, măsoară-ți credința și măsoară-ți prin rugăciune intervenția pe tărâm spiritual și Dumnezeu va da biruință. Așa cum spunea profetul Isaia despre Domnul nostru Iisus, că va vedea o sămânță de urmași, sufletul lui se va înviora. Iisus a văzut la cruce, spune Biblia că a disprețuit crucea, a disprețuit rușinea, a suferit crucea și a disprețuit rușinea. De aceea și șa de la dreapta lui Dumnezeu. Iisus, pentru bucuria care îi stătea înainte, a mers la cruce. Și ce vedea dincolo de cruce? El vedea sămânța aceasta de urmași, el vedea răspunsul, el vedea palma aceea de nori, așa cum a văzut-o Ilie pe cer. Dumnezeu este gata, spunea omul lui Dumnezeu, Reinhard Bonnke, Dumnezeu se mișcă când oamenii lui se roagă. Ai vrea să-i miști mâna lui Dumnezeu? În rugăciune și prin rugăciune putem să facem lucrul acesta. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Din istoria lui Ilie aș vrea să învățăm că rugăciunea deschide cerul. Și rugăciunea mișcă mâna care ține universul. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Chiar dacă te confrunți cu o situație grea, imposibil de rezolvat, la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Și îndemnul omului Dumnezeu este acesta. Roagă-te, deschide-ți gura, spune cuvinte, rostește. Dumnezeu te va învăța să te rogi în așa fel încât să ai putere în rugăciune. Pentru că uneori rugăciunea înseamnă luptă. Uneori rugăciunea înseamnă să înfrunți răspunsul care adesea nu este pe placul tău. Adesea este încă o etapă în creșterea spirituală pe care Dumnezeu o are în vedere pentru tine. Răspunsul lăsat de Dumnezeu adesea încearcă răbdarea noastră. Așa cum s-a întâmplat în viața lui Ilie, care s-a rugat. De câte ori s-a rugat Ilie să vină ploaie? Haideți! De 7 ori. De 7 ori. Și ce a făcut înainte de a se ruga? Spune că și-a trimis slujitorul să vadă că nu se poate, că nu poate veni ploaia, că nu era nici un pic de nor. Abia atunci, când totul părea imposibil. Vedeți că nu singur, era cu slujitorul lui. Pentru că încă din Vechiul Testament, Dumnezeu avea în vedere lucrul acesta. Dacă doi se învoie să ceară un lucru, oarecare le va fi dat. Ilie a avut un slujitor care i-a înțeles urgența, a înțeles idealul și a înțeles provocarea zilei și s-au implicat amândoi. Și Dumnezeu a dat un răspuns mare. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Aș vrea, înainte de a pleca din casa Domnului, invit pe tineri să vină aici în față, aș vrea să facem împreună o rugăciune și în timpul acestei rugăciuni să avem curaj. Frații mei, surorile mele, deși a fost un timp în care am mijlocit pentru cei ce sunt încercați, aș vrea în momentele următoare, la finalul acestei slujbe, să ne rugăm pentru noi, pentru problemele noastre. Dacă este cineva aici care are o situație din care nu poate ieși, poate este într-o stare de suferință, poate să vină aici în față. Vom face o rugăciune ca mâna bună a lui Dumnezeu să cerceteze. Eu cred că Domnul este cu noi în dimineața aceasta și puterea Lui se va atinge de noi într-un mod cu totul special. Haideți să ne ridicăm și împreună să cântăm. Trăim vrem de